faux. Le débat du soir, interactif, sur Joliba FM.
Jeudi, et nous sommes le 28 août 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité renouvelée au programme du groupe Joliba. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission du débat du soir après justement le passage de M. David, le DJ David, qui vous prend en haleine tous les jours du lundi au mercredi à partir de 16h30 jusqu'à 17h55, en tout cas avec ses 10 doigts magiques. C'est donc l'heure de votre émission. Dit le débat du soir aujourd'hui qui revient sur le thème à savoir les prisonniers des groupes armés, comment les sauver? Oui, les prisonniers des groupes armés, comment les sauver? C'est des situations auxquelles nous sommes souvent témoins. Et après justement l'attaque de nos camps, le plus souvent, ce sont les prisonniers qui se font, en tout cas du côté des forces des groupes armés. Ces prisonniers peuvent être des civils, ils peuvent être aussi, en tout cas, des porteurs justement d'uniformes. Comment faut-il faire aujourd'hui pour justement sauver ces prisonniers des mains des groupes armés? C'est donc le thème du jour, vous l'avez compris, vous voulez réagir, c'est très simple. Composé de 65, 65, 50, 50, si vous êtes à l'intérieur du pays pour les Maliens de la diaspora, c'est aussi le même numéro, il vous suffit de composer d'abord l'indicatif du pays, à savoir le plus 223, suivi de 65, 65, 50, 50. Vous pourrez aussi nous retrouver sur notre page Facebook, la page Facebook de Joliba FM. Laissez un commentaire et nous nous ferons le plaisir de le lire. L'émission, c'est dans les deux langues, le français et le bamanankan. Juliba kanbro fleliba malikono ani maliko kan amun meka anamen sangina boko fino juliba fm san fe sikaso ko fino mo refene funinga wolima no ani sikoko mun meka fleni sangana bolo solo bla jelinga malikono ani maliko kan ami afunina ko aw dangana kana beni aw ka jamnga mandi an ko mi maddi afo baromi ni ambasigi aw ye dongulu teneni nga furu juma nga kanyata an shigi mukatini ya silin aw kelingo ka jiji david ka son mo na me ale kile no ka aywa aw blasira ka obere bere fokate awsi okoso ka bo barola ka siso ni watina amina aywa hakli jaka boke ka beni jamana ere la halawi sablani beladili jamana tatuko yi donc do bena ka bara ale boraka bara la amire fenemina antani damine ni watina antabe telege minga ka kuma kunyi ni ka di oma sanga ani watin kuma kunyi mbi di oma yala saw ka sika do ni nga hokli na tafo adaba kunyi munye kasika jamana nyamugo yure fene deme uka barala majemu numbi yuno kasika doni fola ka proposition fene kunye na nga teke kumabe angantake kritiki kasoro anti proposition fene ke jamga inski kunte wii do mame numbi yuno kafokulu befeka aywa amblasara nuka hakluna yi bunye anikarama kona la ulu bisimila keninga anga kumakumbi talike munga bi alamsa duyi nubi nani utuka lukle munga anishigi samba flani munga anduru abitalike anga kasoro de munumbe aywa bambachi wale mkobulu ni ataka laje sanga aniwati ni ataku kira ibaye anga maudebe mine machama fe hali nga soro anyele fenewe machama mine nga antuluda lefela nga lumena anga maumene ube kumachama ububla kumawula o yala ni sanga nina kabini uwalea ye anga maumunumbe bulula akira finitiki laka uyu akira civil laka uyu amado machama mbe bulula e bulula ni mwati nina awrefe au misika fere jmenke dabali jwa misika teke au jamana nyamuko jamana dimfe jamana nyamuko urefe e yala sa nunu be gela mun kuna kaseko bo gela ngono uye kuma kunye nyemo go somo ka yamara kono anye kuma ku mun tsoro ninga di awma ni awif mun tsoro nga kuma kuna ko ba fek angule ninga amblasera bunye ani karama kono la sabla jam ngai mi buli udikam bunye ani karama kono la obsiga wulidike ga jum sra fe no bitalike biwara ani duru biwara an duru bidru bidru yaye mun be malikono munum be jamana ko kan ko alayu gaske be ni jamana ko kan ya ngatungara ngum amala dili ala ka tunga ja awla ala ka tunga ni muluma ala ko nyuma sekini ngana anyuma ni defne sura non jamnga ini akoba wi fene ko be fega do jamnga na akano ko obe mali indicative ba nyefe no ya ngata masiri plus 223 ni nga sura ka 65 65 50 50 tula akata ala fe ni ayu soro awni amna je ni nga masala ke ni ore fene barabe glera mamun yoro o bullo sura be akabla la no talike Joliba FM page Facebook kan obusika do ninga bataki ci ama ni alaka jien nay wati ko ni solo ama ne nda koro ninga wala wala jemaena donc ambi obefu dante fulimina munu beka aname nu beka enflé ni sangani na u ka wuli ka jonu ka cesri onu ka jamana kanu sanga ani wati o jam gambe talike odika na wi famali ke ka wefeka anguli ninga amblasera makumbe obulu obusika do ninga hakina tafo ka soro ama keni gelayi grambe mabewa atigilka nga juruma basigi basite ami bela jeli fu ka bela jeli wala jmando mama beka en fle ni sanina nga bolo so bela jeli nga maliko no ani maliko ka ambi afo obenyana ko obbe bismillah ka beni ako jam nga ni an ko mi madi afo kuma kumi baromi ni abesigi dongo do tene ni nga afori juma ni nga kanyata ani shigi wati ni nga wati jonjo sili abusiga do ka dado kuma kuna sabla ñu li fo ka damne tene ni nga si alamsa mako ne bi di e jamana ko ndo ma nga fami talike e juma do donc antik mako ndi o ma anyoti oblu ñem ko suga yamara do wa ke donc ngene ne ka di jamana ko ndo ma bella di lim sika do si je fami bi ko ni kan ñu ko ci bi sika ay wa hakna ta buli aka nga ka ke buñe ani karama kon la la wukum kon la la ambe nga wuli ka jwas wati baw bella di li fo ni sangani na ka ala di li rabbi ala ka herake anawi ni kuma kun famena ay wa ko be fe ka an wuli ni nga an blasira basite ambe awka blala obisika aywa nga juru bamba no ye biworo ani duru biworo ani duru bidru bidru nun me malikuna mun rebe maliko kan woni nga jusra ko fuli kelendo nga malita masiri plus de 123 awu ke ni nga sroka 65 65 50 50 wala ni de foni ore fene galera mamun yoro bollo sra be awka blala no talike julia fm page facebook kan obisika do ka bataki ci ama akacha ala fe na ye wati ni sro ambi anne ndakro ni nga awla wala sanga ani wati oya anski kunyi donc ni di fo boroy mbela jeli mike ka beni bunye konna la karama konna la ma bisiga do ki yakna ta fo ka so ima dankari ma wala ka akil no la o abisiga ke kuma la fene anta akil na klena o refene baruta tuko yodi fene boro fene ja nga beba don ewa jamana mbi daga mun kono amano ho donc akaka kuma la beke kuma tuko ka nyini nga don ibe mun fo akake kuma sabatili akake bulu be kiseka kana dro kana kuma fo ka fo kuma kana yimba fo ayu ofene fente alaka aklu franwanka mabe anula
wala
sa va bien ko di basila
wa travele
ba di medu
ay soke
ba
melo wa di ba bole bi
satigi
ay
sidi bi sa va le bu ko dum
wa soke so mo wala
nga ma nga tay kere fere
Bon, pour eso ubega u filimeni mi ya kubla. Mene re ni nga nega fami mi o kola. O juba juba anga firomanu lela.
Firomanu?
Firomanu.
Firomanu le mi aleke wa kubla bololo kanwa.
Mame?
Ngo yala firomanu ndo mi na ngo filime kubla bololo kanwa.
Firomanu ku ni nga.
Ayi ne ko.
Ah.
Ego ko mamun be kan wala yenke ka juba juba talika nga firomanu de kan.
Aha.
Ne ko ngoya la olu de filmé ni ngatla ko bla bololo kan wa.
Ay olu mo filmé me.
Oh.
U ka kuma ka nu tewale. O de be ka terrorisme nu encourager ka nga sura su filmé ko bla re.
U ka kuma ka juma nu ka wala juma.
Voilà. U ka kuma ka nu. Bide banu durante re ala jura su do bala.
Basite.
Inshallah. Ame dum na ko ndu. Farabu minali eske atole atole me malena wa ka fogo farabu te mari bulo ame dum na ko ndi ko anga arme u sako ya te farabu la bi o do ne te mo wala ko ko me ke dante aya be anga nya mo wore dai wa
nya mo yim fo farabu ko la
ha
nya mo yim me fo farabu ko la
bo aye ni me ka fogo pour le moment farabu ko ni jere la te mali ga bulo ka
Nyamugo yofe.
Journalistu ya amile.
Nyamugo jume yofo.
Ayo me journalistu do da.
Oh mais est-ce que journalistu ya fane nyamugo ya fo ke le fene?
Ala bo. Tawre. Anya na jamana la wa na jamana en kone amba do mimi.
Sigata la chatri.
Ma fande amana ya tugo tugo sira do wa na tugo chi la. Est-ce que ya fande ya?
OK.
Be wala sura la do?
Awo.
Journalistu nu. Bia ube ka nga sura tu filmé ka blat e rezoka. parce que dɔw de b'a la k'a fɔ ko farabu, an bɛ don min na i ko bi ko foyi tɛ farabu kun.
Unhun.
Ko farabukaw bɛ lɛsi de la ko foyi tɛ yen nɔ, ko mankan tɛ yen.
Ka sɔrɔ olu ma se yen nɔ. Ko farabu ma minɛ. Ka sɔrɔ u ma se yen nɔ.
Ka sɔrɔ u ma se yen.
Un.
Dalilu foyi t'u bolo.
Ok.
Donc au contraire.
Unhun.
An kɔni b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. Unhun. An ka sɔrɔdasi hali ka hali n'a danna minnu filibera k'u bila.
Unhun.
N'u bɔyɔrɔ fɔ k'u ka nimoro fɔ.
Unhun.
O bɛɛ dalilu de ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka sɔrɔdasiw b'u bolo.
Unhun.
Est-ce que y'a faamuya?
A faamuya na.
Bon an ye mɔgɔw kan mɛn, mɔgɔ minnu fana ko k'olu ye farabugukaw yɛrɛ de.
Unhun.
U déplacera ka taa farabugu du kɛrɛfɛ dugu dɔw la, n'o ye Dɔgɔfere n'a ɲɔgɔnnaw ye. Olu y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ don min na ko bi mɔgɔ si tɛ farabugu, farabugu bɛɛ wililen don.
Alahu akibaru.
Est-ce que y'a faamuya?
A faamuya na.
O bɛɛ sereya ye anw fɛ ka da la cogoya min na.
D'accord.
Farabugukaw yɛrɛ. A bɛ tɛmɛ o kan wa?
A tɛ tɛmɛ o kan.
Donc k'a fɔ ko i ye nkalon tigɛ ka jamana dɛmɛ, o tɛ jamana dɛmɛ ye, tiɲɛ fɔ i ka jamana dɛmɛ dɔrɔn. Mm. Parce que i balima dɔw de bɛ sɔrɔ la.
Siga t'a la.
E balima dɔw de déplacera.
Mm-hmm.
U taara jamana wɛrɛw la, gɛlɛya de b'u kan.
Mm-hmm.
Pardon, u taara dugu wɛrɛw la, jamana gɛlɛya de b'u kan.
Mm-hmm.
Donc e kan ka ɲɛfɔ faamaw ɲɛna, faamaw bɛ se ka essayer ka dɛmɛ s'u ma cogo min na pour que u bɛ se ka sigi u ka dugu la.
D'accord.
Mais ne ye nkalon tigɛ k'a fɔ ko cɛ tɛ ko foyi tɛ yen nɔ.
Mm.
A bɛ kɛ cogo di?
Ɔ yala nin sanga in na gɛlɛyaw bɛ tali kɛ mun kan? An y'o de fɔ satigi, minnu donnen don, minnu b'u bolo k'u kɛlen bɛ k'u minɛ, e yɛrɛ fɛ an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ sa ka se k'u bɔ bolo la?
Bon an bɛ se ka fɛɛrɛ min kɛ ne yɛrɛ ka faamu la.
Awɔ.
O ye sigikafɔ de ye.
Sigikafɔ?
I n'a fɔ u yɛrɛ ka kuma kɔnɔna la u ko.
Mm-hmm.
Ko mɔgɔ ninnu ma dɔwɛrɛ ɲini, terroristes ninnu ma dɔwɛrɛ ɲini u fɛ, o y'a ɲini de ko an ka échange kɛ.
Mm-hmm.
Échange ka kɛ i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ u ka mɔgɔ dɔw b'an bolo.
Mm-hmm.
Donc ka échange kɛ olu la quoi.
Ok.
Pour que olu fana ka se ka n'u ka denbaya la.
D'accord.
An y'o mɛn an ka sɔrɔsi mɛnli min yɛrɛ da, o mɛn da ye mɛn sigila ye.
Donc e yɛrɛ fɛ nin wagati in na sigikafɔ de kan ka kɛ ni ninnu ye kɛ.
Voilà, sigikafɔ ka kɛ pour que an ka sɔrɔsi ninnu ka se ka bɔ mɔgɔ jugu ninnu bolo cogoya min na, o kɔni de ye ne ka laɲini ye nin ko in na quoi.
Baasi tɛ satigi, o faamuya na.
Voilà, an ka foli bɛ Tarawele.
I Sidibe.
Awa, e k'i kun man kɛnɛ dɛ.
Oui, mais ça va.
Alhamdulilayi
n bɛ Ala fo ka barikada.
Amina
rabi. Allahumma amin. Satigi an b'i fo, i Sidibe. Ala ka hɛrɛ kɛ ani ye. Grand bɛ ni mun ye Satigi Sidibe ka bɔ Sabalibugukaw fɛ yen nɔ, an bi a fo ni ka a waleɲuman dɔn dantɛ foli min na. Maa caman ye bataki sɔrɔ k'a di a ma bɔlɔlɔ kan. Jibril Jawara Fransikaw fɛ yen nɔ, an bi a fo kaw a Jawara k'a bɛ Joliba baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo. Ibrahima Mayiga a ye bataki ci a ma. An bi a fo ni ka waleɲuman dɔn. Les prisonniers de guerre doivent être voilà, sauvés par offensive, hein, si possible, mais pour voilà, mais pas sur pression, car toute guerre, il y a des dommages collatéraux. Ce sont les propos de Ibrahim Mayiga. Quelqu'un au bout de fil, Anoula, bonsoir. Allô?
Allô?
Oui, Anoula.
Alo, Tarawele.
Wologem, ça va, Misirakaw don?
Oui, an bɛ dugu thème la.
Basi tɛ, an ka don a kɔnɔ joona.
Très bien.
Unhun.
A b'a encadrer ka ɲɛ.
Basi tɛ.
Tarawele.
Unhun.
Un prisonnier de guerre.
Unhun.
D'abord. An k'a dɔn fɔlɔ.
Unhun.
U bɛ yɔrɔ min na fɔlɔ.
Unhun.
An k'a dɔn.
Unhun.
Où est-ce qu'ils sont prisonniers?
Ok.
O y'a fɔlɔ ye quoi.
D'accord.
N'an y'o dɔn.
Unhun.
An bɛ se ka mun kɛ?
Unhun.
Solution saba don.
Unhun.
Min ka nɔgɔ.
Un.
O ye rançon ye.
Rançon, wari sara.
Oui, u bɛ se k'a fɔ an ka wari sara. Kuma.
Ayiwa.
Solution, e b'u k'u libérer wa?
Awɔ, o solution an ka taa, rançon.
Oui, an bɛ ka solution de fɔ.
Baasi tɛ.
Solution min ka nɔgɔ fɔlɔ ye.
Unhun, wari sara o ye.
O ye rançon ye.
D'accord.
Mun ma ɲɛ.
Unhun.
Fana jumɛn ye.
Unhun.
Échange de prisonniers.
Unhun.
Mun fana ma ɲɛ.
Unhun.
Solution sabanan ye min ye.
Unhun.
Ka commando wuli.
Unhun.
N'an b'u yɔrɔ dɔn.
Unhun.
Ka t'u libérer.
D'accord. Mais ni saba fɛn fɛn n'i y'a fɔ, n'i y'a bɛɛ fɔ.
Oui.
Est-ce que a saba bɛɛ a kɔlɔlɔntan don wa? N'i ko ko rançon sarali, jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ, n'a fɔra ko maa maa minɛna ko ka wari sara, ko k'o kuma bɔ, gɛlɛya bɛ se ka kɛ? Wa ani fɛnɛ i ko k'a fɔ ko ka kɛ échange fɛnɛ ye. Ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn na, n'a fɔra ko kuma bɛɛ k'olu ka mɔgɔw fana échange, maa minnu bɛ échange ka taa d'olu ma, est-ce que olu tɛna waleya wɛrɛ kɛ tuguni mun ka jugu ni kɔrɔlen minnu kɛ?
Mais
fila sabanan bɛ tali kɛ, ça va naïgo commando ko ni commando ko fena bala est ce que otina nga ma fena bono no la
mais c'est que on est en situation militaire.
OK.
Quand on est en situation militaire, il y a des solutions quoi. C'est-à-dire que même la Russie et l'Ukraine là.
OK.
Tous les prisonniers échangés où?
Oui, mais au clair, je suis donné nous. On est en face de quelqu'un qu'on ne voit pas.
Très bien. Qui est
interlocuteur du Mbeki Nobi?
Là, il y a des prisonniers où vous n'avez localisé.
Ah ouais.
On a dans l'armée. On a des rangers, nouveaux rangers, ce sont des commandos bien aguerris.
D'accord.
Ils peuvent aller sur tous les terrains.
Ok.
Que ce soit héliporté, que ce soit sur le sol.
D'accord.
Ils sont aguerris.
Ok.
Ils peuvent franchir tous les obstacles. Oui, rangers, oui.
D'accord.
On va garder là.
Ok.
Au commando, oui. Mais, ils sont des prisonniers. La solution de où? On va avoir prisonnier de Séoul. On va faire dans la prisonnier au Canada. Quand il faut c'est la prison de Canada.
Ok.
On peut se réchanger. Il y a folie.
D'accord.
Wari. On va se faire en la prison au Canada.
Ok.
On n'a pas de choix du monde. Bon, nous m'en sauver mal. On peut le commander. Nous, si on mal, c'est ça. On peut faire appel à un pays, à un médiateur voisin.
Tougouni wa?
Nous nous boudons.
Tougouni?
On va nous faire.
Tougouni?
Une solution quatrième, quoi.
Jamana Yamoko côté que bléré.
Hein?
Ngo jamana nyamoko ko te keble.
Ah, ko te keble.
Jamana nyamoko ko.
Ah.
Ko ma wara ka boro la kana do nga problème ko te keble.
Mais on n'a pas le choix, c'est-à-dire que si on veut sauver nos prisonniers, ou bien on les sacrifie.
Aïwa.
Bambou tout le monde, ce sont des martyrs. Ambou donc comme des martyrs.
D'accord.
So, toutes les solutions sont bonnes. Mais il y a quelque chose de aka gelen koy.
Aïwa.
Maintenant, il faut que les boss ne soient pas gênés.
Basité.
Il n'y a qu'il en soit viré.
Aïwa, Allah gagne. Aïdo, il n'y a pas de bonheur. Merci bien, Femme Metallique. Ou le gars, nous sommes ici à la fin de la fin. Ou ça, nous sommes ici à la fin de 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 la fin. Je t'entends, je t'assais, ni Abdoulaye Diallo, fou, à ma refine, fou, ka tout la fin. Ibrahim Maigay Bataki Wurechi Ama donc anyaka bataki folokala ambi afu mabey wa grambe nga duru betalike biworo ani duru biworo an duru biduru biduru ni mamu yewulike uluni onna je ni nga ñoko soro ka akino fu
fana
adama traore dima do ko ribasi la
mba amala tanu
mba
ya
bismillah
ko bita yanga prisonnier de guerre
awo
traore depuis là wale en la même baga famba bene ga position do mali koina foi ten ko in bani si ga fote parce que ame tarabolo minka oye min no ta fe anga avancé am ko luka tarabolo de tien menia yere nyini nga ambulo nga bani no ga tarabolo ma Kalau ada misalnya lah, agak fokus kongur di dansi be. Angat geran ni geran orang je.
Oh,
me ame repetition na wakati mana, o geran orang oye redama be kelala. Dati dunti kan mukok mana. Alaba ang kelen nugu katau kongur di dansi ingkar ku gani. Jom kita belajar retar lah. Minum be kelala oye redama ni yang macam tu. Kafoko parent kelena parent kelena meto yoro la
d'accord
mais an yere dama nga se ka nyon la je nyegwa dabri ga bwala nga se ka foke kelen damne ni piche depuis 63 kana ajo ola o kofe kana damne musa ka wakati kofe 4 o a ka kla kana damne 2006 ka bo 2006 la 2012 agelo kufena le 17 janvier ka kla kana déclencher ko kana se bi ma malde ma foko alhamdulillah yoro do re be se ka suma yoro re be kala ya tarawru wakati sira anga fe ni mugu ci kuma kala en bani wakati ngu ma sura bana santa aniko alisa ani jatige de nyona ani mugu ci de nyona do fawri tu kerefe
wallahi
ya ta yo ko tura si munu minale no re mogo mogo minele no senegal obe olu minele no otage ina ɔ journaliste dɔw kun minɛlen don mais dɔw bilala. O yɛrɛ bilalen min ka se ka kunna baaraba kɛ kunnafoniya okumu kɔnɔ n'o ye Isaka Tamura le citoyen le malien lambda. A fana kun minɛna. Mais a bilala négociation sababu la. An ka dɔnkilidala dɔw bɛ yen olu fana kun minɛna mais bi olu fana bilala u bɛ ka se ka baaraba kɛ ka se ka jamana in nafa. Tarawele wagati sera. An ka sigi ka kuma minnu kɛlen don ka mugu ta jamana kama. U ka wuli. Sigikafɔ jɛlen na bagabaga tɛ min na tatigiya yirali tɛ min na bɛɛ ka bɛɛ bonya. Fili kɛra joli bɔnna u ye jamanaden caman nin bɔ. Nka i b'a fɔ k'i t'i den to yen. Ni min tɛ siyɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye. I bɛ kangari da i den ye k'i tɛ min to i sen tɛ bila an ka du kɔnɔ. I b'a dɔn ko min tɛ se k'a yɛrɛ balo.
Ɔ mɛ Adama ka bɛn ni jamana ɲɛmɔgɔw.
I bɛ kangari da i den ye k'i tɛ min to i b'a dɔn ko min tɛ se k'i si ɲɛna. Mɛ den min kɛlen don k'i bali avanceli la. Dusu ka bila kɛrɛfɛ an ka ɲɔgɔn wele ɲɛ gan ɲɛ gan. San fo fiɲɛ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye i n'a fɔ an ka perezan sabanan. O ka disikuru dɔ bɛ yen ivoirien yɛrɛ dama tun bɛ ɲɔgɔn na wagati min na n'a taara a fɔ. Ko politiki kɛlɛ la il faut des solutions politiques. Halisa kuma in bɛ d'actualité mais mɔgɔw bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ o t'a fɛ.
Oui, il avait dit à l'époque Alpha Omar Konare au problème politique il faut des solutions politiques pas de faux fuyants.
Voilà. An b'o o niveau ninnu de la f'an ka ɲɔgɔn ye an ye Sunjata bɔnsɔn ye an ye nin ye. I ni min fana bɛ ɲɔgɔn na o fana ye Sunjata bɔnsɔn de ye.
Ɔ mais Adama nin kun bɛɛ lajɛlen kɔfɛ gɛlɛyaw bɛ yen nɔ mais est ce que sigikafɔ caman ma kɛ est ce que ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen bɛ ka sirakodɔn min ta bi est ce que u b'an permettre tuguni ayiwa ka nin waleya in sabati an ni maa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ.
Tarawele si o sirakodɔn in taara nin y'a san duuru ye lafiya jumɛn b'a la. C'est pas parce que ko ne ye décision ta diɲɛ mɔgɔ ɲɛna n ye kumabaw fɔ a tɛ ka ɲɛ n bolo ko n tɛ se ka segin kɔ o. Ninnu de bɛ ka bɔ. Mɔgɔ dɔw de bɛ ka bali u ka denbayaw fɛn nin na. Diɲɛ don o don mɛrɛ tɛ tɛ o bɛ tɔ to jumɛn na. Tarawele ne Gabriel dɔ bɛ yan o taara seminaire dɔ la Gawo u ye 15 jours kɛ ko mugu tɛ ka ci. Ani cɛw ka denmisɛnnin minnu dɔw kuma la olu ko ko ɲɛnafin b'o la k'a ko ko mun ko ça fait 15 jours kulukulu tɛ marifa ci kan na. Cela veut dire que olu yɛrɛ habitué la o marifa ci kan in na. Mais mɔgɔ denmisɛnnin min na min na ka lamɔ k'o kɔnɔ. Marifa ci na k'o bolo kojugu ye wa.
Madala.
Ni ko ninnu bɛɛ de jate min kan ka se ka minɛ o.
D'accord.
Nin filɛ e yɛrɛ k'a lajɛ kɛlɛ in daminɛ ni bi cɛ Tarawele jamana sera k'a ɲɛsin chantier ba jumɛn ma fa an bɛ se k'o kɛ k'o réaliser. N'a fɛn fɛn fana ko an bɛ guerre la. Guerre bɛ k'an tɔ sama ka segin kɔ parce que an bɛ ka guerre de financer wari min bɛ sɔrɔ baara wɛrɛw la o le k'a ka se ka na ni développement sira ye a bɛ ka tila ka segin ka taga don kɛlɛ de la. Il est temps an ka ɲɔgɔn lajɛ ɲɛ gwa ɲɛ gwa a caman b'a fɔ ko sigikafɔ kɛra sigikafɔ ma kɛ Mali kɔnɔ yan dɛ. Ne b'a fɔ a ye kuma bɛɛ bɛnbɛnbɛn de kɛra min ninnu yɛrɛ dama ka di olu de bɛ taa sigi ka bɛn ko dɔw la o. A ma fɛn o ni mɔgɔw nana 2015 ka na accord pour la paix i bɛ ka maa fu bɛɛ ɲɛna wa. Ko an kɔni bɛ k'an bolo bila fɛn na mais yɛrɛ en train de rôder autour a laban kɛra jumɛn ye u y'a fɛngɛ fo ka taa fɔ ko ninnu nana a accord ta ka bɔ yen bɛn sera ka na wa. Mɔgɔ min bɛ ka gabakuru fili e ka tɔli ka kuma bɛɛ e ko ko e ni sigidadenw ka kuma ko nka ko gabakuru filila in sen t'a la. E ka sunɔgɔ diya wagati don a bɛ gabakuru fili k'i lawuli ka bɔ sunɔgɔ la. Est-ce que e ye bɛn ɲini. Tarawele il est temps an ka bɔ jarabiba yaasa kɔnɔ ka jamana in ta.
D'accord.
Ni ninnu filɛ nin ye bi u yɛrɛ tɛ lafiya kɔnɔ hali n'u ye bido la u ko ko mɔgɔ ninnu tɛ ka tɔɔrɔ s'u ma mais au fond de bana dɔ b'u la. Ils sont blessés au fond de. O t'u ka denbaya min kɛrɛfɛ bi i bɛ taa sɔrɔ hali n'olu ka mentalité tun ye kɛlɛ ye mi olu bɛ k'a ladenna an bɛ se k'an fa ye cogo di an bɛ se k'an den ye cogo di an bɛ se k'an kɔrɔ ye cogo di mais sani depuis olu minɛli cɛ an bɛ ka nin kuma kelen fɔ marifa ci in t'a solution ye.
D'accord.
Déjà ni nin ko bɛna fɛ sigikafɔ bɛna taa kɛ olu b'a la ko k'u ka mɔgɔ dɔw mɔgɔw falen ɲɔgɔn na. Ɔ ni sigikafɔ sera k'a ye ko fo mɔgɔ bɛ se ka taa falen ɲɔgɔn na munna sigikafɔ tɛ se ka kɛ walasa bɛn kana jamana kɔnɔden bɛɛ ka lafiya.
D'accord.
Wagati min na dugudenw yɛrɛ dama bɛ ka essayer ka taa accord ta le plus grave o min yɛrɛ cɛman ye. Parce que o bɛ ninnu renforcer o bɛ k'u ka soucié financement dɔ ye mais sani o ka kɛ dɔw ka taa balo kɛlɛ la an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn ɲɛ gwa ɲɛ gwa nin ko in ka bɔ an da la an k'an ka développement sira ta.
Baasi tɛ Ala ko sabati Adama an y'o faamuya. ambi fo ni ke wal ñman don ambi estradi ma vraiment sabla ko mom di daklina ma tamay bata ki soro ka di ama ambu befu ka wuli ka jo onu ka tiesri la grambi ma vraiment estrala dayel ya nasro ka dubata ko kon hanu la bonsoir wa ko li basse no kita
li fo ki barka da
ajarañe
ba dul wala ba je ko ta fo
befu lamne
wa da man trawu fo abra ma ko
aklo bila
ba waso le tribe
ci dibe klo bila ni samina
Bita
Kabeni anga mamunu kera kasolo denye ba machi wale mo bolo iba yek ma chamani ataku kera anga maodo bu kon memine ufe oh yela erfe mu misika ke bi yela saka seka o manunu kishi ko bolo la
to traule ame ande bin gamu ofe
basite
ame min phone now mulu fle bolla bi ko era pana ko basitula ba ala ma ko to mana mara ko ko basitula ke ni ti in bi bolo ko nika yere mar fatti bi do mar fatti do de ko donc ka so ka ke wa ko to mo
awo
no ya so ka mo ko do se ka fale ne bolo so so ka dala ko
ka ke fale fale ni ke
Oh, no, travel solution tala ko solution foi tala mo ko even afford it e jom se ga fo e ga mo ka tu bulo an na ko mo ko ko le mo nga fa jom to ko
oh me falen falen ni wo e war sara wo awa mo ko ci wo ni bela jele me ke awne ka nyaku mo kan est ce bi e keta wakati ma si an ga se ga e la jeli ke yela sa de gum be jamana ko no don ka depuis sa yeli ga ka se ga takabu ci ko amna
bo e travel bo jamana ma aman no ko ina anyo de fwa na kila mi a ase ko de mama de ni ma ba ta bi ko tra kile ka fo arman traula fo ko dana ay ma ira ka fo na ko ma de ken ni ni kuma traule ni ni sin na mo hote bi kalama bora sama ku no wol de ma sama de ki tan don bo si mɔgɔ ninnu bɛ niko min na sisan mɔgɔw k'a dɔn n'u ye fanga ninnu bɛ ka fanga de sɔrɔ walahi tarawele n tɛ ka kuma fɔ kuma min ka di n ka baara ye ne ka n ma kɛnɛ de kan n tun bɛ yen u bɛ yɔrɔ min na n bɛ yen u bɛna sanni kɛ n jɔlen ɲɛna u b'u ka dumuni kɛ an ɲɛna yen nɔ
u tɛ dogoli ta la bilen
ayi u b'u ka jɛ de ni population ni population ka di u ni min f'i ye tarawele k'a jira k'a fɔ. Lu bɛ si ka fɔ min kɛ k'o kɛ o filɛ an ka yɔrɔ min na nin ye ka bɔ yen fo Bamakɔ sira de bɛ yen nɔ fana i tɛ gidɔrɔn ye ɲɛna n'a y'i diya i bɛ bɔ yen ka Bamakɔ sɔrɔ i tɛ gidɔrɔn ye ɲɛna wa ninnu dun dugulenw de b'u ɲɛ mɔgɔ b'u ɲɛ minnu bɛ an ka yɔrɔ ninnu dɔn ne b'a dɔn.
Ɔ mɛ keyita ni ka sɔrɔ olu bɛ population de kama yen nɔ. Fo kana kɛ bi u ni population yɛrɛ ka di u bɛ population yɛrɛ tɔpɔtɔ jamana ɲɛmɔgɔ dun fana sigikun ye ko ka population ka hakɛw ɲini ka d'u ma ni k'u lakana est ce que bi ni kan fila bɛɛ tɛ se ka sigi ka fɔ boloda yalasa degun min bɛ jamana kɔnɔdenw kan o ka se ka taga bɔ yen nɔ.
Bon tarawele an mago de b'o la o tarawele ne ka kuma de ɲɛ f'i ɲɛna o don ne terikɛ dɔ a bɛ samara feere sugu la sugu dɔ la quoi. Mɔgɔ fila mɔgɔ ninnu mɔgɔ fila u taara samara dɔ ɲini u fɛ samara ma sɔrɔ kelen dɔ donna sugu kɔnɔ a bɛ taa samara samara ma sɔrɔ ne terikɛ in bolo n mago bɛ min na quoi wa a donna sugu kɔnɔ kelen y'i sigi ne terikɛ kɛrɛfɛ a bɛɛ nin bɛɛ la marifa de da m'u sen kan dɛ
sugu cɛma
a ko ne terikɛ mɔ ko
sugu cɛma wa
olu ta ti se population ma awɔ sugu kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ o ti se mɔgɔ ma. Mɛ olu tɛ bu ni faamaw de cɛ donc ni mɔgɔ min bɛ se ka n'u sɔrɔya kɛsike ne so bɛlɛ ya sisan k'a bolo tigɛ kɛsike i faamaw tɛ nin kama sisan bɔn a ye sanni dɔ kɛ namasa namasa federal nana a ye namasa dɔ san ka dɔ di ne terikɛ ma o sigara namasa in na o ma sɔn ka namasa dun a y'a bila a kɛrɛfɛ donc a ko k'o ka dun k'o ka namasa in dun ɔ o fana ye namasa dun. Donc u kɔni u ni population kɔni donna ɲɔgɔn na u bɛna bibisogow san ka
Donc il faut que la population soit en train de se faire. Mais au moment où la population est en train de se faire, il faut que la population soit en train de se faire. Parce que nous avons encouragé, Donc, il y a une famille qui a été en train de se faire. Il y a une famille qui a été en train de se faire. Merci Keita Amifo Ninki Walima donc ala di liyarabi korofo ala ko do klo ko ndula ala kando ma djugu ye klo dibila mabe anko grambe en blessera nula bonsoir
ah ani anela
Ibrahim Tall
bagnoje
ça va bastila
bagnoje tena
wi sibi ya webe rojme
ki vo ki walima da
bashite
reja lambe wala jele fo
ok
babu la foga ya tay fo
bela jele
reja atene koro ne ko ne babu dongo
ete babu don
awa
babu be talike ni wati na anga mamunu be bulula
aha
munu kera kasula dun yuk machama ibasro ni awa wala ya jugu kera anga mawbe minu fe
ah
obe finitiki la obe civilu la
komo resi ra ga na dogo bulu ko ne bi foga ko to mo be bulu go resi ra ka to ko ju ne ta fam ko
be da d'accord Ibrahima Jaragne. Merci beaucoup Grambe Ningu Ibrahim Tali ambi afu kawalimando kanuna sanga ani wati kamasika retour sur ninga sika anga kuma ka me kosobe ambi afu ka kanuna ka jamana kanunde kudu anu la bonsoir. Allô 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 Grambe anga tanye fe basite madoy bataki soroka di amma bololo sero fe Sony Maureka do Amisiga Botaku Kalama Ayanga Madota. Basite Anula, bonsoir.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amche.
Ça va?
Karim Ghaira.
Oui, Mbela Fouka Barakada, alhamdoulilah.
Allah wa mbafiyah.
Amin Arabi Alassane, merci beaucoup.
Katura Boga.
Amin Arabi.
Laga Sinin Sianibi.
Ya Rabbi, Yusebi Alayi.
Yopoga, Kwa Mzoku.
Basite.
Kwa Mzoku, Kwa Fanafo.
Grand Bele Bia Klobila.
Kutene bwara arama uwe ngu vefu.
Ok.
Ale jale chukura na akera pomae.
D'accord.
Ya bi deba lo jume ka.
Bi deba.
Ha?
Bi deba.
Ha.
Oui, kumachama mbeke ni ataku kera anga maube mine bambakachi wole mgoufe.
Ha.
Voilà, RFE, amsika mwenke bi yelasa ka umanu mbobulula.
Je ne sais pas si tu as un peu de temps.
mais diɲɛlatigɛ nin filɛ nin ye i kan ka hakili de jagabɔ don o
don
kunun nin ye karisa sɔrɔ ou bien a bɔra la cogo di ou bien a sera ka bɔ a la cogo di bon an ka ninnu nalen don minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la bi olu nalen don k'olu bɛ ka kɛlɛ kɛ solution ye kɛlɛ min fana tɛ solution ye a bɛɛ la an ye examen la candidat tun bɛ yɔrɔ jamana tun bɛ mɔgɔ min bolo olu de tun bɛ yen bon u nana sisan ka bɛɛ labɔ hali diɲɛ mɔgɔ bɛɛ tun bɛ yen bon talibanw de yɛrɛ nana jamana kɔnɔ hali siri yɛrɛ ta ko basa rusiw bɛ basari kɔ a bɛ taa a labanna jɔn t'a la o de ye i ka baara kɛ ɲuman kan parce que pour que i ka se ka jamanadenw ka lafiya kuwa min bɔra kuma na sisan a ye min fɔ o fana ye tiɲɛ ye parce que don o don bɔ yɔrɔ bɛɛ minɛnen don k'a tɔ to duguba kelen na allo
n tulo b'i la Lasane
n yɔrɔ bɛɛ minɛnen don k'a tɔ to duguba kelen na a ma nɔgɔn kuwa n'i ye kuma na dɔrɔn dɔw bɛna a fɔ ko e tɛ jamana fɛ jamana bɛɛ ne ye jumɛn ye e bɛ dɔ b'a la jumɛn ye i ka jamana bɛ ka se sɔrɔ an ka négociation de k'an ka bɔ nin bolo kan o de la an y'a fɔ ne kabini a wagati san duuru min dira wagati la olu fana nana ni mankan caman bɛɛ tɔɔrɔ ye mɔgɔw bolo ni san duuru ma manda fɔlɔ mana ban sigida fɔlɔ bɛ k'a la élection bɛ kɛ pour que mɔgɔw ka se ka jamana ka taa négociation na wagati dɔw bɛ yen kunsera an ka nord bɛɛ région bɛɛ kun minalen don marifa ma ta a caman na sigida fɔlɔ de ɲinika pour que se ka mankan ban mais n'aw nana ko kɛlɛ de b'a solution na an ka taa n'a ye parce que ni kɛlɛ de b'a sɛgɛn o fana mɔgɔ tɛ se ka i gagnera i ka mɔgɔ bɛ perdre i perdre la i ka mɔgɔ bɛ perdre an yɛrɛ dama de don
d'accord
an bɛ se ka sigida fɔ kɛ dɔɔni 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 pour que jamana ka bɔ nin bolo la don o don an bɛ taa marifa t'a la marifa t'a la nin t'a la nin t'a la foyi tɛ se ka bɔ kɛlɛ la a nafa ka dɔgɔ quoi
d'accord
o de la pour que u ka bon o de la n y'a fɔ n'a sɔrɔ a bɛ ka kɛ yɔrɔ bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye c'est à dire a man ɲi quoi yɔrɔ dɔ la population civil civil bɛ ka kɛ a ɲɛmɔgɔ ye pour que ale bɛ se ka négociation kɛ sɔrɔdasi fana bolo ale bolo kɛlɛ de bɛ se ka fanga bɛɛ sɔrɔ fɛn bɛɛ la o tɛ nɔrɔma o tɛ tiɲɛ ye o
donc e fɛ o ye fili baara ye
pour que e ka se ka négociation kɛ ka adamadenw fara ɲɔgɔn kan jamana ka bɔ nin bolo kan bi mali yɔrɔ si tɛ su fɛ mobili bɛ se ka boli fo 24 sur 24 fo dɔɔni min lajɔ fo o tɛ se ka kɛ o don min na olu tun bɛ na nin tun tɛ o
ayiwa. D'accord, Alassane, et refait à solution sur le numéro que je mets et reboule. Alassane, bon, il y a un
bon. Ni ala bɛ yɛrɛ ta a ye président jumɛn de sigi a ka san dafara ko a ma wele kutuba la kutuba fana tun ka kɛ jamana taɲɛ ye
d'accord
ni kutuba yɛrɛ tun bɛ taɲɛ sisan an bɛ sinɔ burukina mali ni gari ni jamana saba ye a kutuba yɛrɛ tun b'an bolo
d'accord
an kana ɲɛmɛ ɲɛmɛ fali sen kan u ka élection de k'an ka bɔ nin ko kan
baasi tɛ Alassane
ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ ne yɛrɛ tɛ kuwa ala ka aw ta bi minnu bolo ala k'u bila hɛrɛ la
yarabi.
Parce que an ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka kuma cogo min na négociation yɛrɛ kun tɛ olu hakilinata ye.
D'accord.
Mais dɔw bɛ fanga la bi négociation de y'a to olu fana bilala ka bɔ fanga fɛn na. Bɛnkan na o de fana olu mɔgɔ fana bɛ yen.
D'accord.
Ɔ n'u tun kɛra kunun ni négociation kuma la est ce que olu tun bɛ jɔyɔrɔ min na u tun bɛ fɛn in di yan. Wa n b'i fɛ i Tarawele.
Merci bien Alassane Guindo.
Ala ka fara jan ban.
Jarabi. Grand Vie Alassane Guindo ka bɔ Misirakaw fɛ yen nɔ an bi a fɔ ni ka waleɲumandɔn dantɛ foli bi na Joliba FM sanfɛ nɛgɛjuru bɛ aw ka bila la n'o ye 65 65 55 55 allo anu la bonsoir
allo
oui
allo Traore
Dakte ça va
Alexandre
ah
Fusen Traore do
Ousmane
Fusen
ah Fusen Traore
ah
Mourale Bila
Tiens, bien sûr.
Ah, il m'a rien dit.
Mura bɛnna yɛrɛ de
bolo. Ala ka lafiya di k'i kisa basi ma.
Amina rabi amina.
Nin wagati nin fɛnɛ ma nɔgɔn.
Tarawele.
Nba i Dɔwɛrɛ an b'i fo ka sugubala mɔgɔw bɛɛ fo i tɔgɔya la.
Sugubala mɔgɔw bɛɛ ka foli b'i ye Tarawele.
Baasi tɛ.
Tarawele n b'i fo ka arajo ɲɛmɔgɔso ni baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo.
O bɛɛ lajɛlen fo laminɛ.
An bɛ Isaya Dugure fo.
A tulo b'i la.
Ala ka tɔn nɔgɔya n'a ɲɛ.
Alahuma amina a bɛ Mali sigi la nin wagati na.
A bɛ Mali la nin wagati la.
A ko tɛ dɛ nka an m'a ye fɔlɔ.
Kɔɔri ne t'a ka fara ɲɔgɔn kan dɛ.
Baasi tɛ.
N b'a fɔ.
A tulo b'i la.
Umaru i ka bi thème.
An
bɛ kuma kelen min na
san kalo tan ni fila o de ye nin ye an ka sigi an ka kuma adamadenya ye fɛn dɔ ye n'ala ye da ka hakili d'i ma i sira dɔ ta o ma nɔ bɔ i be sira wɛrɛ ta
o mɛ an ka tɛmɛ ma fɔ ko ka sigi ka fɔ kɛ dɛ
m'a faamu
n ko an ka tɛmɛ ma sigi ka fɔ kuma fɔ dɛ
a ka tɛmɛ
an ka tɛmɛ n ko ma sigi ka fɔ kuma fɔ dɛ an ka tɛmɛ t'o kan dɛ
a ye tɛmɛ to mɛ tɛmɛ b'o ka kɛ
ayiwa o ye hakilina ye
jamana sɔrɔsi minnu minɛna kɛlɛbaga la n'a bɛ jabisiw bolo kuma tɛ olu bila cogo nɔfɛ wa
effectivement sɔrɔsiw dɔrɔn fana tɛ hali sibiriw fana minɛnen don ni ma fili
merci
awɔ
n'i y'a ye u bilala ka video kɛ a video kɛra kelen kelen u bɛ kuma jumɛn de fɔ est ce que u bɛ sɔn k'a fɔ ko a ye arme ta ka n'anw tila wa ne ma o mɛn o da kɔnɔ fɔlɔ u bɛ mun fɔ k'u b'a ɲini jamana marabagaw fɛ u bɛ jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw tɔgɔ fɔ u bɛ jamana jɔyɔrɔbatigi dɔw tɔgɔ fɔ k'u b'a ɲini u fɛ u ni ninnu ka kuma pour que olu bɛ se k'u ka denbaya sɔrɔ cogo min na o ye négociation de ye o depuis kunun ne ma sira fila fɔ kɛlɛ in banna ni négociation tɛ hali n'a y'a sɔrɔ bɛɛ n'i ka faamu don dɔw bolo ko o ye dɛsɛ ye mais ne bolo i ye san tan ni fila san tan ni saba sɔrɔ ko o ko la. Don go don a bɛ kɛ gɛlɛya ka taa fɛ hakilima ka kan ka sira wɛrɛ taama o da. Minnu bɛ bolo la bi maliyɛndenw de don. Denbayatigiw don kɔlɛtigiw don batigiw don fatigiw don dentigiw don musotigiw don.
Siga t'a la.
Wa foyi t'u bɔ ninnu bolo hɛrɛ la ni kuma tɛ. A kɛra wari de sara la wo. A kɛra dɛnni sira ye wo. A kɛra échange ye wo. A y'an ta dɔ bila an b'a ta dɔ bila. Tarawele depuis ala ye diɲɛ da kɛlɛ kɔnɔ o bɛ yen anw ta ye anw n'an jamanaden ɲɔgɔn de bɛ ɲɔgɔn na o mɛ Ukraine ni Russie bɛ ɲɔgɔn na chaque trois mois u bɛ échange kɛ o Ukraine ni Russie bɛ ɲɔgɔn na o ye jamana ni jamana ye jamanabaw de don mɛ kalo saba u bɛ sigi u bɛ échange de guerre kɛ anw ka kasoladen minnu b'an bolo a ye dɔ bila entretien min b'an bolo an bɛ dɔ bila
a bɛ kɛ ten
ɔ surtout anw yɛrɛ bɛɛ bɛnna a kan ko an maliyɛn dama don. Ni u ye o sira ta k'an ka jamanadenw bila k'u ka video kɛ k'a jira k'a fɔ an ma fisa fɔlɔ an bi yan. Wa an bɛ se ka bɔ nin fɛn fɛ u ye nin laɲini min fɔ ko a y'an ka mɔgɔ dɔw bila u bɛ anw bila. Ne kɔni bolo o tɛ kojugu ye dɛ. O tɛ kojugu dɛ Tarawele. Mali sɔrɔsi kelen ni kisili. N ye ne fusoni bila fanga la fɛn o fɛn min bɛ a ma ne b'a kɛ puruke a ni ka kisi. A ye kalo joli de ka formation na pour que a ka taa kɛlɛ a ka taa jamana défend. Jamana joli de don a la pour que a ka taa jamana défend. Ni ma fili n bɛ ɲinɛ n'u bɛ fanga la nin ko y'a fɔ an ye ko nin tɛnɛ minɛna terroriste fɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la. A bɛna fanga la den mun y'a fɔ dɛ Tiledu Kasumu de y'a fɔ. K'a minɛna k'a kɛ kasoladen marifatigiw bolo. Ko imam Mamudu Dikko ka wulikajɔ kama k'a bɔra. Mɛ ni échange kun tɛ ale tun bɛ bɔ dun. Mɛ échange kama ale filɛ pourquoi bi o. Mɛ pourquoi mɔgɔ bɛ minɛ u bɛ échange ɲini. An y'a ye an balimakɛ Sidibe a fatula Kidal. O y'a bila a ye video kɛ o a ye deli kɛ. Mɛ Tarawele ne delila k'o f'i ye n ko sira bɛɛ bi jamana ɲɛmɔgɔw bolo ka kuma ninnu fɛ. A sira bɛɛ bi. A sira bɛɛ b'u bolo. A jɛlen yɛrɛ dɔ tɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ bɛ fanga na de ko kuma de kɛra k'o labɔ wa. Alizeri ma kuma k'o labɔ o farazi ma kuma k'o labɔ o ko mali den dɔ de kumana k'o labɔ o bɛ fɛ fɔlɔ o. Mɛ ko sumana tiɲɛ tun bɛ bolo la. Kuma de m'a labɔ wa. O kumakɛlaw tɛ jamana kɔnɔ wa. Mɛ turu ka u ti taa o siraw fɛ. Ne kɔni mɛ sira fila fɔ kɛlɛ in na. Foyi foyi tɛ kɛlɛ in ba Tarawele ni an bɛ segin an ka kuma. An ka segin an ka kuma.
D'accord.
Yɛrɛ hakili tile kelen m'a fɔ k'a tɛ maliyɛn ye. Amadu Koba tile kelen m'a fɔ k'a tɛ maliyɛn ye. Mais pourquoi an n'u tɛ ka se ka kuma. Sira bɛɛ bi jamana ɲɛmɔgɔw bolo pour que an ni ninnu ka se ka kuma marifa ka jɔ jolibɔ ka jɔ. Adama y'a fɔ an ka village kuturu gansan village ni kelen gansan o sera ka hakili sɔrɔ ka taa kuma ni ninnu ye ka bɛnkan sɔrɔ k'u ka baaraw kɛ. Mais pourquoi jamana bɛ dɛsɛ ka bɛnkan ɲini. Village joli joli bɛ ka taa bɛnkan ta bi. Pour que u ka se k'u ka baaraw kɛ.
o dengon du ne ba do o samba de ta marfadu ga fader la parce que c'est pas il m'a si bala de lui le flashan lui mais on dit maintenant c'est là de quoi ouais je veux dire là
mais fousé ne ka bokuma ko non kuma chama amba jamana nyamu go besi ga fobulu da animanu ni mais outi lolu fene be ben de ko foka foku tay malika kelyaye. Est-ce que kumarola lu fentise ga aywa se ga fonyi na nga mawi foku ga tido bla kana kana foku wana jamna nyamugo kuma nyoko nyala sa digumbe jamna kuna ndonga nu fenen ka digumbe taliko di kando akasika taka bwanga ntukamina
tawre enti jamna nyamugo de la kana nungu le kana sibe ka mo si ga fo mo kolowa
eh mes ki ga fo be bulda kuma be tari de
le de la ko fi emission kana tanko si mo le tsiga di kundi ko da nimo gombe ka woro tule din se ka di suko sa nimana ni tule
se ka tala
mo bi wona ka si be kene te oni mo gombe ke mo bi wona ka si kene ka marfa to mo gombe gulo ko ta yere ka marfa ti ye ka fo ne men de kulu ko ne men de kulu ko ne be de kulu ko ne ti da fo ye ne ka se de shot ta ti de shot la en na si ga ko de kulu to kala muna
amano ko
e se ka mu yele ma
aywa
kemana mara baba ko ne ba do ye min wona ka si kene ka kwa ti ga pani de kulu to kala o ba da chete atsaka ko yele ma je kulu to kala
d'accord
o ko wona kana si te si fari ke mana da je mana do nyala pa ye si ga kuma ke ma o ba do ko ti ye ni a bi aran so to do na furu ko ama yini
aywa
e ba de ga ga le bi sura abi sura ar ma kuma do fo mi go kuma na ni sari a foro ko minun ti fa kele ka ba olu ko hakila min ta de on ma rabo di go hakila ta bi debi 2012 a yi la yini na doto umar margo ani parti sari te ko ani marfati mu ala siga ga kuma ni frazi de ko ko kala la ko ani marfati minun ti fi ko ani sama de bisiki ma ani yada ka ti fi ko me dina bo ko frazi da sanga ma amri da sanga ko on yere de ma mo furu ko on de sara amu ga fi on ga frazi para ka nona frazi ku mbara mi mo avre na bo ma ga frazi para ka frazi nona
okay
mo furu ko on ti fika on la ti ku wala ku la ti ga fika kuma jimana jirbo ka jo jimana ka sira wala ka mi tenni ar ma bala ka fo ni ti en fo fo hali bi ko mali be gerela ni sira ko fo ko jira be gerela ni ko bala be gerela ko jira be gerela ni ko fura de jimana ko jimana be gerela bo amna shi ga gerela ko na dewa
ni ngal grendu fusen tawri amba ani famia ambi fo li ki wali mondon malaba ni alaka jien grambe ambo tani nga bitay blano ni alaka jien oui on va prendre un dernier auditeur même si c'est une minute allô
salam alaykum
wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh imam
tawri ko ba ci ten ko ne
mbela fuka baraka da ko wati ba ko
imam alhamdulillah
na wa jarani alhamdulillah mbela fuka baraka
da allah fi adani ma
allahumma min rabbi
alaki ki yara sako
ya rabbi
alaka banoke farkolo
ta allahumma min rabbi imam
le fatigue fo ka tribe
ba ci te
le date fo ko soga
wa ko bila
ani vie serve auditeur bela jelen be bela jelen fo ani fitene ni adama be bela jelen fo
d'accord imam bismillah
wa taure o me le dabali ba auditeur do de o jamana kono maliya famba ta ayre kalama auditeur do de ba fo ko farabu ko be yere da makelala le action ni yere da makelay wa
d'accord o fane kuma wore nga kabene gelam be no bi imam diko imam tra wativé en cola kosobe awo
gelam be sisa ne bolo sigi kafo ne ba souhaiter si akile gelé fana ba souhaiter si akile o ka nyanyi ne ka nya do ni million do
d'accord
o ka sigi kafo ke nu yi
ok
ni million fana ke ni be kala tiko na be kala ti
d'accord
na to kala ku fete pétrole dinga ta ngulu ante nya sur langa sanu ko la a dépassé exam sa koro wa
amano
amano wa alaka jamana ke ala sabai
allahumma min ya rabbi
alako ke qur'ane bonya kama
ya rabbi
alako ke tiba bonya kama sabai allah
salim alako do sawati wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh imam trawri ambe afuka wal mino ka bele fabugu alega krofo be dans ki anabi rasulullah ambe afuka wal mino ne ala ma nga jojru jona oni awna nyoko sochini libre antenne ko non ka shijo belabla awi bunye anikar makulala aw kan ben je wati re wa salam
di afo le débat du soir interactif sur Jolibah FM.